13-chi savol. Mabodo ikkalamizda ham tanosil kasalligining alomatlari bo'lmasa, biz kasal bo'lib chiqishimiz mumkinmi? Siz hali ham ishonmayapsizmi? Ha, kasallik sizda bo'lishi mumkin. Mana shu mavzuga oid bir necha dalillar. OPV 10-12 yil mobaynida o'zini mutlaqo sezdirmasligi mumkin. Siz kasallikka chalinganingizni hatto bilmay ham qolasiz. OPV 90% hollarda hech qanday belgi bildirmaydi. Shuningdek, xlamidioz ham 80% ayol va 40% erkaklarda o'z alomatini bildirmasligi mumkin. Jinsiy a'zo gerpesi nomlanishi bilan tanilgan VPG 2 alomatlari bilinar-bilinmas holatda namoyon bo'ladi. Bunda kasallikka 80%gacha chalinganlar uni sezishmaydi yoki to'g'ri aniqlay olishmaydi. OEV odam organizmida o'zini sezdirmay 10-15 yil yashirinib yotishi mumkin. Hatto tashqi alomatlarni bildirmaydigan tanosil kasalliklari jinsiy aloqada bo'ladigan odamga baribir yuqishi mumkin. Shu tariqa siz yoki jinsiy aloqadagi sherigingiz kasallikka chalinganlaringizni tana darhol xabar qilishiga umid qilmaslik kerak. So'rovlarga ko'ra, faol jinsiy aloqadagi o'smirlarning eng katta qo'rquvi bu homiladorlik. Negaki, uning oqibatlari ma'lum. Ammo jinsiy aloqa orqali o'tadigan yuqumli kasalliklar yanada ko'proq xavfni o'zida mujassam etadi. O'zingizga yoki jinsiy aloqadagi sherigingizga kasallik allaqachon yuqqanini tushunish imkoni juda kam. Aksariyat yuqumli kasalliklar o'zini inson tanasida bildirmay turishi bois, ko'pgina o'smirlar uni bexatar deya hisoblashadi. Ommaviy axborot vositalari xavfli oqibati bo'lmagan jinsiy aloqa tasvirlarini bizga yog'dirgan holda muammoni yanada chuqurlashtiradi. Teleseriallarning 3-2 qismida jinsiy yaqinlikni tasvirlaydigan sahnalar mavjud. So'nggi tadqiqotlar natijasiga ko'ra, kabel televideniyalar oqshomgi prime time vaqtida soatiga 10 tagacha hirsni qo'zg'atuvchi sahnalarni namoyish etadi. Har qalay, ekranda ko'rinayotgan hech bir kishi buning uchun to'lov qilmaydi. Siz oxirgi marotaba qachon televizor orqali kimningdir tanosil kasalligiga uchraganini ko'rdingizmi? Odamlar to'shakda jinsiy sheriklarini osonlik bilan almashtirishadi. Shunday bo'lsa-da, birortasi ham aslo kasallikka chalinmaydi. Hech kim jinsiy aloqada bo'ladigan sherigidan dastlab tanosil kasalligiga uchragan-uchramaganligini tekshirib o'tirmaydi. Bularning hammasi men kredit kartochkasining samarasi deb ataydigan vaziyatga olib boradi. Masala bu o'rinda shunday qo'yilgan. Hozir rohatlangin, to'lovini keyin qilasan. Quloq soling. To'lov qilishingizga albatta to'g'ri keladi. Kasallik alomatlari o'zini namoyon qilishni boshlaganida buning to'lovi juda yuqori bo'ladi. Qizlar, tasavvur qiling. Siz faol jinsiy aloqani o'rta maktabni bitirishdan bir yil avval boshlashga qaror qildingiz. Sizda hech qachon tanosil kasalligining belgilari bo'lmagan. Shu bois biror marta ham shifokor ko'rigidan o'tmagansiz. Oradan bir necha yil o'tib, o'z orzuingizdagi erkakni uchratasiz. Turmushga chiqasiz va farzand ko'rmoqchi bo'lasiz. Ammo homilador bo'la olmaysiz. Ana o'shandan o'z bepushtligingizning sababini bilish uchun shifokorning oldiga borasiz. Shifokor sizda dumg'aza a'zolari shamollaganini aytadi. Siz esa qachonlardir xlamidioz bilan kasallanganligingizni bilmagansiz ham. Endi siz uyga qaytib, eringizga uning hech qachon o'z bolalari bo'lmasligini aytishingiz kerak. Yigitlar, sizlar ham shunga o'xshash vaziyatni tasavvur qiling. Siz 15 yoshingizda asl sevgilingizdek bo'lib tuyulgan qiz bilan o'z bokiraligingizni yo'qotgansiz. Oradan 10 yil o'tib, bo'lajak turmush o'rtog'ingizni uchratib, nikohdan o'tganingizda asl sevgi nimaligini nihoyat tushunasiz. Nikoh to'shagidan rafiqangizning bokira ekanligini bilasiz. Oradan bir necha yil o'tib, xotiningizda g'alati tarzda qon ketish boshlanadi. U shifokorga murojaat qilganida, qoynoqoy siz unga beixtiyor yuqtirgan OPV tufayli bachadon bo'yini saratoni bilan kasallanganidan xabar topadi. Rafiqangiz bo'lajak turmush o'rtog'i uchun o'zini bokira saqlaganidan qat'iy nazar, endilikda katta to'lov qilishga majbur. Negaki siz aynan u kabi yo'l tutmagansiz. Kasalligingizni bilgan vaqtingizda tanangiz aziyat chekkan bo'lishi mumkin. Boz ustiga o'zingiz uchun aziz bo'lgan insonni tanosil kasalligiga beixtiyor yo'liqtirishingiz mumkin. Xo'sh, jinsiy aloqadagi sherigingiz kasallanganmi yoki yo'qmi? Qanday qilib bilish mumkin? Hech qanday. Agar kasallik yuqtirgan sheriklar bu haqda o'zlari ham bilishmasa, ular bilan jinsiy aloqa qilishdan qutulib qolishning har doim ham iloji yo'q. Yagona ishonchli yo'l butun umr mobaynida faqat bir kishi bilan jinsiy aloqada bo'lish va sizga har tomonlama yaqin bo'lgan insonni tanlashdir. O'zini hali namoyon etmagan kasallikka chalinmaslikning yagona kafolati Xudo rejasiga rioya etish uchun bergan qaroringizdir. Siz jiddiy xavfga ro'baro kelishingizdan avval tanangiz bu haqda sizni ogohlantirishidan umid qilmaslik kerak. Vaholanki, Xudo aniq qilib aytgan: "Men seni nihoyatda sevaman. Seni himoya qilishni istayman va shaxsiy hayotingda baxtli bo'lishing uchun barcha zaruriyatlarni avvaldan hozirlab qo'ymoqchiman. Shu bois sen kutgin."